Nahořábří plži představují velmi početnou skupinu mořských bezobratlých živočichů. Obývají moře od tropů až po chladné polární oblasti. Jak už jejich název napovídá, ztratili ulitu a žábry, jimiž dýchají, nejsou kryty žádnou pevnou strukturou. Bývají navíc krásně zbarvení, takže jsou velmi přitažliví. K čemu však jejich pozoruhodná barevnost slouží, když pod vodou jsou barvy vidět méně než na souši? Signalizují svým pestrým zbarvením něco? O odpověď jsme požádali docenta Adama Petruska z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Já bych řekl, že nahořábří plži je skupina, která není atraktivní jen pro biology, pro vědce, naopak tohle je vlastně skupina, která je velmi atraktivní pro veřejnost. Bohužel musím zklamat posluchače, v Čechách žádného nenajdeme, protože se jedná o výhradně mořskou skupinu plžů. Ztratili ulitu. To znamená, nahořábří plži jsou skutečně nazí a mají tady žábry, kterými dýchají, jsou volně buď vyčuhující do vody, anebo aspoň jaksi zatažitelné, ale nejsou kryty žádnou pevnou strukturou. No a proč jsou atraktivní pro lidi, zejména pro sportovní potápěče? Protože velká část nahořábrých je velice pestrá. Někteří mají skutečně naprosto jaksi psychedelické kombinace barev a když je to dobře rostlý jedinec, tak už z velké dálky přitahuje pozornost. Nicméně většina z nich není dobře rostlá, většina z nich je v velikosti spíše třeba 1-2 cm. Ale pod vodou každopádně jsou nádherní, navíc se vyznačují tím, že jako správní plži se pohybují pomalu, to znamená neutečou a i takový amatérský fotograf pod vodou je dokáže vyfotit.
Má ta jejich pozoruhodná barevnost nějaký význam z toho širšího hlediska, třeba evolučního, protože pod vodou barvy jsou obvykle vidět méně než na souši. Proč jsou tak barevní?
Je pravda, že když se člověk potopí třeba do hloubky 40 metrů, tak tam vlastně z toho barevného spektra, které máme na suchu, už zbývá jenom modrá, případně trošku zeleného, takže tam se všechny barvy ztrácí. Ale nahořábří jsou často v mělkých vodách, takže lze snadno najít i při šnorchlování, dokonce i přímo, když člověk leží jenom na hladině a hledá v mělké vodě, tak je může potkat jak v tropech, tak i třeba na Jadranu. No a tam barvy hrají významnou roli pro signalizaci. No a v tomhle případě se samozřejmě jaksi dlouho spekulovalo, že se jedná o nějaké varovné signály, podobně jako je barevná vosa pruhovaná, a jak se říká pozor, já mám žihadlo. No tak se vědělo, že někteří nahořábří jsou jedovatí, protože získávají toxiny ze své potravy, oni často spásají třeba mořské houby, což jsou teda velmi primitivní živočichové, kteří mnohdy právě obsahují ve svých tělech jedovaté látky, tak tihleti plži tyhle jedovaté látky ve svém těle naakumulují. No a ještě zajímavější z hlediska obraného mechanismu je jedna skupina nahořábrých, která spásá žahavce, příbuzné ze školy známých nezmarů nebo medúz. Žahavci, jak název napovídá, mají žahavé buňky. No a to obvykle je jaksi velmi dobrá obrana. No nicméně tito nahořábří nejenom, že vyzráli na obranu žahavců a klidně sežerou, ale navíc jim ty žahavé buňky ukradnou. Přestěhují ve svém těle pěkně jaksi do takových výběžků na hřbetě a sami se stávají žahavými. Takže potom taková ryba, která by si chtěla sezobnout tohoto plže, tak bude velmi nepříjemně požahána do úst. A ryby to pochopitelně nedělají.
Nahořábří plži tedy dokáží ony žahavé buňky jiných organismů využívat velmi účinně.
Co se týče kradení žahavých buněk, tak takovým extrémním případem je jeden druh nahořábrého, který na rozdíl od těch běžných nežije někde na dně mořském, ale žije na hladině oceánu. Vypadá opravdu jako takový podivný mimozemšťan z mnoha výběžky, kterými plave. A ten se specializuje na požírání trubíšů, což jsou žahavci, kteří právě plavou buď ve volné vodě, nebo někteří z nich na oceánské hladině. A speciálně jeden druh, měchýřovka portugalská, je známá tím, že může nebezpečně požahat i člověka. No a ten nahořábrý plž měchýřovku celkem s chutí spořádá a nejenom to, on z těch mnoha typů žahavých buněk ukradne ty nejžahavější. Takže výsledkem potom je, že dravec je žahavější než jeho původní kořist. A dokonce by se mohlo stát, když jsou takhle měchýřovky a vůbec všechno, co plave na hladině, nahnáno na pláže, tak, že když někdo by omylem šahnul na tohle zvíře, tak jako skončí s mnohem horším požaháním, než kdyby šahnul na to vyplaveného trubíše.
Vraťme si ještě krátce k oné velké barevnosti na hořáblých plžů a k jejímu výzkumu.
Takže se spekulovalo, že barvy souvisí s varováním potenciálních predátorů, zejména těch, kteří hledají zrakem, že toto není vhodno jíst. A mě velmi zaujala nedávná studie, publikovaná, kde právě se testovalo, jak souvisí barevnost s nebezpečností těchto plžů, ale právě tam se mně líbilo, že se nesledovala barevnost tak, jak ji vidíme my, jak to vyfotíme s bleskem pod vodou, ale že se zohledňovalo, jak asi vidí ryby. Takže vlastně ta studie začíná tím, že udělali model vidění ryb, které jsou vlastně světločivné buňky u ryb, v jakých rozsahách spektra vidí, pak se uvažovalo i asi, jaké spektrum je ve vodě. No a potom, jak si na základě tohoto modelu se ty věci podívali na pestrost na hořáblích z pohledu predátora rybího a skutečně se ukázalo, že čím jedovatější, tím pestřejší. Což není úplně triviální, byť to tak zní, protože může být i alternativní vysvětlení, že celá řada druhů ve skutečnosti nebude jedovatá a bude jenom jaksi napodobovat ty skutečně nebezpečné, podobně jako třeba mouchy pestřenky napodobují vosy, ale u nahožáblík se teda ukázalo, že kdo může, tak jedovatý nebo žahavý je a že ta pestrost velice pěkně souvisela s nebezpečností pro dravce.
Pane docente, říkal jste, že různé druhy nahožáblých plžů mohou vidět třeba sportovní potápěči. Nakolik jsou tyto druhy běžné, nakolik jsou vzácné?
Je celá řada velmi běžných druhů, samozřejmě teda v oblasti, kde se daný druh vyskytuje. Na hořábre můžeme najít od těch nejchladnějších polárních moří až po tropy. Já bych vypíchl, že tam, kam mnoho z nás jezdí na dovolenou, to znamená někam na Jadran nebo ke Středozemnímu moři, je tahle skupina celkem běžná a navíc se vyskytuje skutečně řada druhů, které si svojí pestrostí nezadají s tím jaksi nejbarevnějším, co potkáme v tropech. A některé druhy skutečně lze najít i při šnorchlování v hloubkách třeba méně než 2 metry, ale chce to dobré oko, protože jsou to třeba jedinci o velikosti 1 cm. Tady bych vypíchl, že dřív, než se člověk potopil pod hladinu a začal zkoumat opravdu sám, co se tam vyskytuje, tak představy o diverzitě, ale i o rozšíření těchto druhů byly velmi zkreslené, protože běžnými metodami, kdy se třeba vleče síť pod ně a co se jako strhne z toho dna, tak se chytí do sítě, se tyhle druhy špatně odhalí, protože jednak jsou křehké, nemají ani žádnou schránku, takže se semelou v takovéhle síti. A jednak mnohé druhy se třeba vyskytují na zastíněných místech pod převisem. A takovým typickým příkladem je druh, kterému my říkáme mořská kravička, nebo Němci, tam dalmatinšneke, protože na bílém podkladě jsou kulaté, tmavé skvrny. Tenhle druh se specificky živí jednou houbou, která roste na skalách, hodně často pod převisy. A na téhle houbě ji najdeme ve Středomoří celkem kdekoliv, takže je velká šance, že když vypustíte potápěče na skálu a bude hledat, tak ho tam najde. Přesto od objevu tohoto druhu někdy v druhé polovině 19. století asi tak 100 let byl považován za extrémně vzácný, protože existovaly snad jako celkem 3 nálezy nebo několik málo nálezů ze Středozemního moře. A teprve v okamžiku, kdy se teda člověk sám potopil s tím nezávislým dýchacím přístrojem a začal koukat kolem sebe, tak se ukázalo, že je to druh běžný.
Zmiňoval jste se také o tom, že při výzkumu těchto nahožábrých plžů zajímalo biology také to, jak jejich zbarvení vnímají ryby. Jakým způsobem se vlastně dá zkoumat zrak ryb? Jenom na základě rozboru čípků na jejich sítnici, anebo se dá skutečně v reálu studovat to, co ryba vidí, co vidět nemůže a může?
O vidění ryb se toho ví docela hodně, protože je celá řada druhů ryb, které třeba vizuálně rozlišují partnery nebo soky a přímo jaksi svým zbarvením něco signalizují do okolí a jaksi v rámci druhů a třeba i mezidruhově si něco sdělují, takže na některých druzích ryb byly dělány poměrně sofistikované pokusy, jak třeba vnímají, když se mění intenzita zbarvení samce, jak to vnímají jejich sokové, jak to vnímají potenciální partnerky. A myslím si, že mnozí, kdo někdy zkoušeli aspoň trošku akvaristiku, tak znají třeba bojovnici pestrou, anebo paví očka, což jsou právě typické druhy, které intenzitou zbarvení něco signalizují. Takže tam lze udělat snadno pokus, kdy třeba se rozdělí akvárium na tři části, doprostřed dáte samici, na kraje dáte, si do těch krajních částí dáte různě zbarvené samce a potom sledujete, kterému se samice víc věnuje, na kterého víc kouká, jakým způsobem vzájemně si imponují a podobně. Takže chování ryb a to vizuální vnímání lze studovat opravdu pokusně a ryby přitom docela spolupracují.